You're with SBS Radio.
Nasa Australia ang 25 taong gulang na transgender woman na si Melody Polan Bruno ng 2 buwan at nakatakda na sanang umuwi ng Pilipinas nang matagpuan siyang wala ng buhay Sabado ng gabi sa isang bahay sa rehiyonal na bayan ng Wagga Wagga sa New South Wales. Kinumpirma ng pulisya ng New South Wales na isang di pa pinapangalan ng lalaki ang kanilang inaresto kasunod ng pagkamatay ni Melody Bruno. Panawagan ng pamilya at mga kaibigan ni Melody na maibalik na ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mabigyan ng katarungan ang kanyang kamatayan. Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino ang matalik na kaibigan ni Melody Bruno na si Dolly Garcia. Magandang araw sa iyo, Dolly.
Hello po, magandang araw din po.
Dolly, maraming salamat sa oras mo at syempre sa muli mula sa SBS Filipino ay aming pinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyong lahat dyan. Dolly, as of today, may update ka ba sa kaso?
Ang nalalaman ko lang po ngayon, based po dun sa kuya niya kasi nakikibalita rin po kami. Tsaka po sa news dito sa Philippines, hinold daw po siya for vigil. Hindi pa po alam yung eksaktong uwi ng friend ko. Okay. Melody.
Kumusta? Meron na bang ginawa yung government natin para maipadala yung labi ni Melody?
Ang sabi daw po sa inyo, nakipagtulungan na daw po yung DSA sa kaso ni Melody.
Dolly, kilala mo ba itong boyfriend ni Melody na si Andy?
Yes po, na-meet na po namin siya.
Kumusta yung relasyon nila?
Okay naman po si Andy. Mabait po si Andy. Actually, nakasama ko na rin po siya sa... Bale, nag-stay po kasi ako dati doon sa pinag-i-stayin niya. Kasama ko si Melody. Kasama namin si Melody. Siya sama kami ni Melody. Mabait po siyang tao.
So, pumupunta din si Andy sa Pilipinas para bisitahin si Melody?
Yes po. Alam ko po 2 times na.
Nasabi din na ang suspect daw ay isang Navy. Ito yung na-mention ni Richard, yung kapatid ni Melody, na yung suspect din daw... Ay, yun yung dapat pakasalan ni Melody. Kilala mo ba yung sinasabing lalaki?
Ayun nga po, hindi ko nga rin po kilala yung Navy na yun. Kilala ko lang po kasi si Andy.
So wala talagang na-share sa'yo si Melody about this person?
Opo. May mga tayo rin po kasi nagsisikreto siya sa amin. Alam ko po kung bakit gano'n. Siguro ayaw niya lang din masira. Or kasi syempre may boyfriend siya si Andy. Feeling ko po nakilala niya lang po si yung Navy doon na mismo sa Wagga Wagga din.
Kasi 2 months din siya dito sa Australia, di ba?
Opo.
Ano ba si Andy sa buhay ni Melody? Love of her life na ba?
Parang ganon. Kasi yung may time na tinanong ko naman si Andy, mahal niya naman si Melody. Pero hindi ako sure kay Melody. Kasi, di ba?
How about Melody as a friend? Kumusta naman si Melody bilang kaibigan?
Si Melody naman po, sobrang bait po talaga niya. Napaka-lovely. Dito po nga po sa apartment namin. Dito siya nag-i-stay. Actually, nag-i-stay. May apartment po talaga siya sa Makati. Pero parang na-stop ata siya doon sa work niya sa call center sa Mialorica. Dito na po siya madala sa akin. Nag-i-stay. Tapos umuwi lang din doon sa Makati.
Mm-hmm.
Childhood friend po talaga siya.
Okay.
Matagal na po. Opo.
So super
sabay kami nag-araw. Ganun.
Kumusta naman din si Melody bilang anak?
Melody po, yun nga. Pagka-graduate niya nung nasa Surigao siya, pagka-graduate niya ata ng, alam ko lang kung graduate siya ng college. Pero pagtapos siya pa ng pag-aaral niya, nagtrabaho po agad siya. Tapos naging breadwinner po siya ng family niya.
Ano naman yung namimiss mo sa kanya ngayon?
Sobrang madami po. Hanggang ngayon hindi ko po talaga tanggap na nangyari sa kanya yun. Kasi expect ko talaga po namin uuwi na siya. Tsaka marami siya ikikwento sa amin. Sobrang miss po namin siya. Napakakwela niyang tao. Sobrang saya, pagkasama siya, yun po.
So habang nandito siya sa Australia, wala siyang nasabi o nakwento?
Meron po. Habang nandiyan siya sa Australia, nandito siya.
Ano yung mga pinag-usapan?
Nagkakamusta naman po kami kung kamusta naman sila ni Andy, ganyan, ano nangyayari dyan. Nag-share lang siya kung pa sila pumupunta. Wala naman siyang na-share about dun sa mga iba pang ganap niya.
So parang yung speculation niyo is parang nakilala niya lang bago umalis ng Australia at nangyari nga itong...
Opo, kasi yung umalis siya dito, wala naman siyang na-mention or kasi minsan ka-video call niya si Andy or may iba. Wala naman siyang nakaka-video call na iba. Kasi sinishare na rin naman niya sa amin. Kaya pakilala kami kasi mga friends din kami.
Dolly, na-mention mo din na childhood friends kayo ni Melody. Yeah. Ano yung kwento niyo? Paano kayo nagkakilala? magkapitbahay ba kayo o mag-schoolmate? Anong kwento?
Yung bahay namin, di naman ganun kalayo sa bahay nila. Pero di pa kami close ng mismong bata kami. Pero naging close kami nung nasa high school na kami. Kabatchmate ko siya. Okay. So pwede daw naman po, pag nag-umabit siya ng high school, lumipat ako sila doon ng family niya for good sa province nila. Kaya napunta po siya doon. Mm. Ilang years din siya bago nakabalik dito sa Manila. Magkakilala na po kami before talaga. Tapos lumipat sila ng Surigao, pagbalik dito.
Dati pa ba alam ni Melody na talagang pusong babae siya?
Opo, super. Dati pa po talaga. As in, pagka-school nga po, nung high school kami, lagi po kami bida ng mga sayawan sa school.
Mm.
Tsaka napaka-matalino po yun si Melody. Napaka-active niya sa mga activities sa school. Ang taas ng mga grades niya. Yun po.
Siyempre, kilala mo din si Melody bago pa siya nagdesisyon na maging transgender. Nahirapan ba siyang mag-transition?
Hindi naman po. Kasi, siyempre, malawak na po ang ano ngayon, sensya. Siyempre, nag-hormones na po kami nung bata pa po kami.
Mm.
Tapos, itong mga, siyempre, kapahaba na rin ng buhok while na nag-aaral. Tapos, itong time na siguro nakilala niya si Andy, siguro matagal na rin po kasi sila eh. May support po ng ni Andy. Sinuportahan po siya sa transition niya.
Ah, okay. You mean financially?
Opo.
How long were they together as couple?
I think magkakilala na po sila. Hindi ko po ako sure ha, pero feeling ko po 2 years.
Ah, 2 years na. Okay, matagal na din. Pero first time niyang bumiyahe sa Australia?
First time niya po.
May idea ka din kung saan sila nagkakilala ni Andy?
So, I think chat po yun sa dating site.
Mm, okay.
Nakwento niya po yun.
Dolly, ano ba ang nais niyong mangyari ngayon? Ano ba yung panawagan niyo? Anong mga tulong ang kailangan ng pamilya?
Ang gusto lang po namin ay magkaroon ng justice. Bakit niya po ginawa yun sa kaibigan namin? Ba't kailangan niyang patayin? At kailangan naman po siyang managot sa ginawa niya. At gusto rin po namin mapabilis yung pag-uwi ng labi ni Melody. Miss namin siya.
Kunwari nakikinig si Melody, anong nais mo sabihin sa kanya?
Sis, miss ka na namin. Ano ba nangyari kasi sa'yo? Bakit nagaganya? Sana sinabihan mo kami. Sana din na nangyaring lahat ito, sis. Sayang yung mga napundar mo na, yung mga pinagsamahan natin. Sayang yung mga times na super saya natin. At napakabata mo, halos magka-age lang tayo. Sana marami pa tayong magagawa. Magkasama. Yun lang po.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.